Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Anda sedang bergabung dalam program Criswell. Library dan program ini merupakan program kerjasama antara Criswell Library dan STT Injili Philadelphia, khususnya di dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran tentang doktrin-doktrin yang agung dari Alkitab yang pernah disampaikan oleh Dr. W.A. Criswell. Dan kita sudah sampai pada pembahasan yang ke-16, dan kita berbicara tentang orang-orang Yahudi. Saudara yang kasih Tuhan, Dr. Criswell berkata ratusan tahun sebelum zaman Yunani dan Romawi adalah zaman keemasan bagi Israel. Ratusan tahun sebelum Herodotus menulis sejarah, dia adalah seorang sejarawan pertama. Umat Israel, umat ini telah memiliki literatur jauh sebelum kebanyakan bangsa-bangsa memiliki literatur atau memiliki tulisan. Orang Yahudi telah memiliki literatur yang diinspirasikan dengan luar biasa, yang dinafaskan oleh Allah, yaitu kitab suci. Mereka telah menghasilkan orang-orang besar sepanjang masa. Ada Abraham, Samuel, Daud, Yesaya, Yeremia, Tuhan Yesus Kristus, Paulus, dan begitu banyak nama-nama dari anak-anak kita yang memakai nama-nama orang-orang besar yang lahir dari bangsa ini. Kontribusi mereka terhadap dunia sungguh tak terkatakan. Karena tidak, Criswell berkata bahwa tidak ada bangsa yang pernah menjadi monoteistik sebelum diajar atau bersentuhan dengan orang-orang Yahudi. Ajaran monoteistik berasal dari sana. Seringkas Tuhan. Dan Yohanes 4 ayat 22 mengatakan bahwa sesungguhnya keselamatan datang dari orang Yahudi. Dan sebelum kita melihat masa depan dari bangsa Yahudi ini, pertama-tama saya ingin mengajak Anda untuk melihat secara singkat tentang bangsa Yahudi ini. Seringkali Tuhan, kita dapat melihat baik dalam Alkitab maupun dalam sejarah dunia tentang sejarah orang Yahudi ini, sehingga kita melihat masa depan dari bangsa ini dengan jelas. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, Allah memanggil Abraham, yang kemudian menjadikan Abraham sebagai cikal bakal dari bangsa Yahudi. Abraham dipanggil dari keluarga penyembah berhala di Ur-Kasdim, yaitu dari keluarga Terah, dan ia dipanggil menuju tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Seringkas Tuhan, dan kemudian Tuhan memberikan tanah itu kepada Abraham, dan kemudian kepada Ishak, dan kemudian kepada Yakub, dan juga kemudian kepada anak-anak Yakub yang adalah para patriarch Israel dari 12 suku Israel. Namun kemudian pada waktu mereka berjumlah 70, mereka dibawa ke Mesir oleh Yusuf, ketika Yusuf menjadi orang kedua dari kerajaan Mesir yang merupakan pemeliharaan Allah untuk menyelamatkan hidup mereka. Namun kemudian setelah lama di Mesir, terjadi penindasan terhadap bangsa itu, dan tahun 1500 sebelum Masehi, Allah memanggil Musa untuk memimpin bangsa itu keluar dari Mesir dan memberikan hukum Taurat kepadanya. 10 hukum Taurat diberikan kepadanya. Dan seringkas Tuhan, dan kemudian 500 tahun kemudian, yaitu tahun 1000 sebelum Masehi, kita memasuki masa Raja Daud dan putranya Salomo, dan itu adalah masa keemasan dari sejarah Israel. Dan kemudian tahun 722 sebelum Masehi, Asyur datang menghancurkan kerajaan bagian utara. 10 suku bagian utara ditaklukkan. Dan tahun 606 sebelum Masehi sampai tahun 587 sebelum Masehi, Babel di bawah Nebukadnezar menghancurkan Yehuda, kerajaan sebelah selatan. Namun menurut nubuatan Nabi Yeremia, yaitu 70 tahun kemudian, seringkas Tuhan, Yeremia menegaskan tentang akan kembalinya bangsa itu ke tanah airnya. Dan kemudian, saudara-saudara Tuhan, kita tahu bahwa kemudian di bawah Zerubabel dan Ezra dan Nehemia, bangsa itu pulang dari pembuangan menuju ke tanah airnya. Dan tahun 440 sebelum Masehi, Maleakhi menutup zaman nabi-nabi perjanjian lama. Dan tahun 166 sebelum Masehi, orang Yahudi di bawah pemerintahan Makabe. Dan seterusnya sampai Sedengkes Tuhan tahun 30 Masehi, bangsa ini menyalibkan Mesiasnya. Yohanes mencatat bahwa Yesus datang kepada umat pilihannya, namun umat pilihannya tidak mengenalnya dan bahkan menolaknya. Dan tahun 30 Masehi, mereka menyalibkan Anak Allah, mereka menyalibkan Yesus Kristus. Dan tahun 70 Masehi, Jenderal Titus bersama ribuan legiunnya menghancurkan Yerusalem, dan orang Yahudi akhirnya terusir dan menjadi budak dan tersebar ke seluruh dunia, dan dimanapun mereka berada di bawah penindasan. Sodengkes Tuhan, itulah akibat dari pernyataan mereka kepada Pontius Pilatus berhubungan dengan Yesus, berkata, biarlah kami dan anak cucu kami menanggung darah orang ini. Pada waktu mereka meminta Pilatus menyalibkan Yesus. Namun pertanyaannya sekarang adalah, Saudara yang kasih Tuhan, apakah Tuhan melupakan Israel? Apakah Tuhan akan meninggalkan orang Yahudi ini untuk selamanya? Inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Saudara yang kasih Tuhan, berbicara dari Roma pasal yang ke 11, dimulai dari ayatnya yang ke-25, dikatakan, sebab saudara-saudaraku, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, musterion ini, yaitu rahasia Allah. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai terjadinya pleroma, atau jumlah yang penuh, orang terpilih yang terakhir dari bangsa-bangsa yang lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 20 dan 21. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Yesaya 27:9. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Saudaraku, tidak ada perubahan. Semuanya bersifat kekal untuk selama-lamanya. Apa yang telah difirmankan oleh Tuhan Allah akan diperbuatnya, akan dilakukannya, akan dilaksanakannya. Apa yang telah dimaksudkannya, direncanakan oleh Tuhan, akan dijadikannya. Israel senantiasa ada di dalam ingatan Allah oleh karena janji. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata Allah mengingat begitu sering kita jumpai di dalam kitab suci. Di dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat yang pertama dikatakan, maka Allah mengingat Nuh. Di dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat yang ke-29 dikatakan, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu keluar. Dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-30 dikatakan, Allah mengingat akan Rahel, dan ke dalam pelukannya diberikan seorang bayi laki-laki yang akan dinamakan Yusuf. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-19, Tuhan Allah mengingat Hana, dan Tuhan mengaruniakan seorang bayi laki-laki yang akan dinamakannya dengan Samuel, yang artinya diminta dari Tuhan. Dengan cara yang sama, Tuhan Allah mengingat perjanjian serta janji-janji yang telah diperbuatnya, yang telah dibuatnya, yang telah dijanjikannya kepada bangsa Israel. Di dalam kitab Yesaya 49, dari ayatnya yang ke-13 dikatakan, Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia telah melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudaraku Israel selalu ada dalam ingatan Allah. Di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19, Musa, sang pembawa hukum Taurat yang agung itu berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Demikian kisah dari kitab Keluaran dimulai di dalam ingatan Allah. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-2 ayat yang ke-24 dikatakan, Allah mendengar mereka mengerang karena perhambaan yang mereka alami, karena perbudakan yang Israel alami di Mesir. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, dengan Isa, dan dengan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Di dalam hari penghakiman yang mengerikan itu, ketika orang-orang menari-nari dengan telanjang di sekeliling anak lembu emas yang mereka bangun, dan Tuhan Allah berkata kepada Musa, oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Musa berkata kepada Tuhan di dalam kitab Keluaran 32 ayat 13, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepadamu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan Tuhan mengingat perjanjian itu. Lalu dikatakan, dan menyesallah Tuhan. Dia berbalik karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Di dalam kitab Imamat, pasal yang ke-26 ayat yang ke-41, Tuhan mengatakannya ketika orang-orang yang telah tersebar ke seluruh negeri, musuh-musuhnya, oleh karena kejahatan serta ketidakpatuhan mereka. Mari kita lihat mulai ayat yang ke-42. Maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjianku dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Israel ada senantiasa dalam ingatan Allah. Di dalam Alkitab ada perjanjian yang kita sebut sebagai Palestinian Covenant atau perjanjian Palestina. Perjanjian itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama dilukiskan di dalam pasal yang ke-28 dari kitab Ulangan, yang bunyinya demikian. Jika engkau mematuhi untuk melakukan dengan setia semua perintahnya, maka engkau akan memiliki tanah itu. Akan tetapi jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat, engkau akan diserahkan dan akan dicabut dari negeri itu oleh karena ketidakpatuhanmu. Daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak, demikian Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu. Dan kamu akan dicabut dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Dan selebihnya dari pasal tersebut, saudaraku, Tuhan Allah berfirman kepada bangsa Israel, jika engkau mematuhi suaraku dan tanah itu menjadi milikmu untuk engkau diami, di dalam kemakmuran aku akan melipat gandakan berkatku ke tengah-tengah kamu. Akan tetapi apabila engkau menjauh dari hukumku, aku akan mencabut kamu dan menyerahkan engkau ke seluruh penjuru bumi. Akan tetapi saudaraku, ada bagian lain dari perjanjian Palestina tersebut. Tuhan Allah yang sama yang mengatakan itu. Ia berfirman, aku akan mencabut engkau dan menyerahkan engkau ke negeri orang. Juga berfirman demikian, aku akan mengunjungimu, aku akan melepaskanmu, dengan setia aku akan memulihkanmu. Maka Tuhan Allahmu di dalam kitab Ulangan pasal 30 dikatakan akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan dimilikinya pula. Saudaraku, kepulangan bangsa Israel ke negeri itu sering diulang-ulang di dalam kitab suci. Kita akan berada di sini sepanjang hari jika lo mau, hanya untuk membaca janji-janji serta perjanjian Tuhan Allah yang dengan setia dan tidak akan berubah yang kita jumpai di dalam kitab Yesaya, misalnya Yesaya pasal 11 ayat 12. Dan di dalam Yeremia pasal 23 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Di dalam Yehezkiel pasal 37, seluruh pemandangan terhadap lembah yang penuh dengan tulang belulang yang sudah kering serta kebangkitan kembali bangsa Israel dari kubur-kubur bangsa-bangsa di seluruh dunia di dalam mana mereka telah dikebumikan. Kitab suci mengatakan bahwa Israel akan dipulihkan sebagai sebuah bangsa di negeri mereka sendiri. Kitab Yeremia 16 ayat 14-15, Yeremia pasal yang ke-30 ayat 10-11, Yeremia 31 ayat 31-36, Amos 9 ayat 14-15. Sedangkan Tuhan, ayat-ayat itu ada di antara begitu banyak nubuatan yang lainnya yang dapat kita temukan di dalam kitab suci. Dan bagian dari nubuatan itu juga mulai kita lihat sedang terjadi, bahkan saat ini sedang digenapi. Bukan hanya di dalam masa pembuangan ke Babel saja Tuhan Allah mengeluarkan mereka dari negeri mereka, akan tetapi dia kembali melakukannya di dalam penghukumannya pada tahun 70 Masehi ketika Jenderal Titus dari Romawi membinasakan Yehuda dan kota Yerusalem. Dan pasak-pasak budak dibanjiri oleh kehadiran tawanan-tawanan Yahudi itu. Dan hampir selama 2000 tahun bangsa itu, orang-orang itu dikuburkan di tengah-tengah berbagai negara, di tengah-tengah penduduk di dunia ini. Akan tetapi Tuhan Allah telah berfirman, akan tiba suatu hari di mana engkau akan kembali ke negeri itu sebagai suatu bangsa. Dan pada bulan Mei tahun 1948, kita melihat nubuatan itu benar-benar terjadi. Bangsa Israel telah kembali ke negeri mereka sendiri dan sedang kembali ke negeri mereka sendiri. Sekali lagi menjadi suatu bangsa dengan suatu kehidupan politik nasional mereka. Saudaraku, kita senantiasa membaca perihal mereka tentang Israel dalam setiap surat kabar media di dunia ini. Demikianlah kesetiaan Allah terhadap perjanjian-perjanjiannya serta kepada janji-janji. Ku sia-sia. Kemanakah jiwaku yang menggigil akan bersembunyi? Karena aku, Tuhanku telah dibunuh. Pandangan kedua yang diberikannya, yang mana mengatakan demikian, aku ampuni semua dosamu. Darah ini untuk pembayaran tebusanmu. Aku mati sehingga engkau boleh hidup. Oh, bolehkah terjadi pada sebatang kayu salib? Juru selamatku mati bagiku. Hatiku telah dipenuhi, jiwaku bergetar untuk memikirkan bahkan dia mati bagiku. Saudara yang kasih Tuhan, demikianlah John Newton, sahabat William Cooper, mengekspresikan penyesalannya, pertobatannya. Cara yang sama bahwa Israel, bangsa Israel akan diselamatkan. Mereka akan melihat kepadaku, Tuhan berkata. Mereka akan melihat kepadaku yang telah mereka tikam. Dan mereka akan meratap di dalam penyesalan seperti seseorang yang akan meratapi seorang anak tunggal. Dan pada waktu itu suatu sumber akan terbuka di Israel bagi orang-orang yang tercemar. Kita semua diselamatkan dengan cara yang sama, saudaraku, hanya dengan memandang kepada Yesus. Pada batu nisannya di pemakaman di kota Olney terdapat tulisan demikian. John Newton pernah menjadi orang fasik, seorang hamba budak di Afrika. Oleh karena kasih karunia Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus ditempatkan, dipulihkan, diampuni, serta ditunjuk untuk memberitakan iman kepercayaan yang telah lama diusahakannya untuk dihancurkannya. Dan di atas papan kayu di gereja Olney, dia menempatkan prasasti itu. Prasasti itu ada di sana pada hari ini. Prasasti itu berada di sana pada hari ini juga masih ada di sana. Saudaraku, itulah kehidupan John Newton. Pertobatan dari John Newton. Di dalam kitab Ulangan 15:15 dikatakan, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus oleh Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya merasa tertarik dengan hal itu. Pada usianya yang ke-82, John Newton masih berkhotbah, masih memberitakan firman Allah. Di tangan kanannya ada kitab suci dan di tangan kirinya ada buku nyanyian. Saudara yang dikasih Tuhan, dan kadangkala ketika dia berkhotbah, dia harus diingatkan mengenai hal apa yang sedang dikhotbahkannya. Hal itu sangat khas dari seorang pendeta modern, bukan begitu menurut saudara? Saudara Tuhan, ketika seseorang mengusulkan dia untuk menghentikan khotbahnya, dia menjawab apa? Apakah si tua orang Afrika menghujat itu harus berhenti sementara dia masih mampu berbicara? Dan di lain kesempatan dia berkata, ingatanku sudah hampir hilang, akan tetapi aku ingat akan dua hal. Yang pertama, bahwa aku adalah seorang pendosa besar. Dan yang kedua, bahwa Kristus adalah Juru Selamatku yang agung. Saudara Tuhan, itulah yang selalu dikatakan oleh John Newton pada waktu usia tuanya. Inilah juga pertobatan orang-orang Israel, sama seperti itu. Diselamatkan dengan cara memandang kepadanya yang telah mereka tikam itu. Dan sebuah sumber akan terbuka untuk membasuh. Di sini diselamatkan. Diselamatkan oleh pandangan yang luar biasa kepada Kristus yang telah mati bagi kita semua. Dan menuangkan darah, mencurahkan darah dari hidupnya sehingga kita boleh dibersihkan dan menjadi putih dan bersih. Saudaraku, di sana dengan bangsa Israel, di sini dengan kita, semuanya sama, diselamatkan hanya dengan cara memandang Yesus yang disalibkan. Sebuah syair mengatakan demikian, ada kehidupan bagi yang memandang pada yang dia yang disalibkan. Ada kehidupan saat ini juga untuk engkau. Lalu lihatlah hai orang-orang berdosa, lihatlah padanya, dan diselamatkan karena dia yang telah dipakukan di kayu salib itu. Saudara yang kasih Tuhan, itulah yang dikatakan Spurgeon, diselamatkan hanya dengan memandang. Memandang kepada Yesus Kristus dan menjadi hidup. Dan hal itu telah dicatatkan di dalam kitabnya. Haleluya saudaraku. Hanya perlu memandang kita beroleh hidup. Sama seperti ketika Musa meninggikan ular tembaga itu di padang gurun. Demikianlah anak manusia harus dinaikkan, harus ditinggikan di kayu salib. Anak Allah yang kepada siapa saja telah memandang kepadanya. Mengangkat wajahnya ke arah dia yang disalibkan itu. Menggapai lengannya dan kedua tangannya serta hati dan jiwa kepadanya. Tidak akan boleh sirna, akan tetapi akan memiliki hidup yang tidak berkesudahan, disucikan menjadi bersih oleh karena darahnya, hanya dengan memandang dan menjadi hidup, percaya dan diselamatkan. Demikianlah cara kita diselamatkan, demikianlah cara Israel diselamatkan, yaitu ketika mereka memandang dia yang disalibkan, percaya kepada Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Saudara yang kasih Tuhan, dan pertanyaannya untuk saudara sekalian saat ini, sudahkah Anda memandang Dia, hanya memandang Dia, hanya percaya kepada Dia, mempercayakan jiwa Anda ke tangannya untuk diselamatkan, disucikan oleh darahnya. Saudara yang kasih Tuhan, hanya dengan memandang seperti orang-orang Israel ketika memandang ular tembaga, ketika mereka digigit ular dan mereka kemudian hidup. Saudara yang kasih Tuhan, demikianlah ketika kita memandang Kristus, ketika kita percaya Kristus, hanya Dia satu-satunya, maka kita akan beroleh hidup. Kita menjadi diselamatkan oleh karena memandang Dia.